aziz tinglovchilar, bugungi suhbatimizning mavzusini eshitib, bu suhbatning jamoatga qanday daxli bor deb o'ylarsiz? Kuyovning jamoatga to'g'ridan-to'g'ri daxli bor. Kuyov bo'lmaganida jamoat ham bo'lmasdi. Agar anglagan bo'lsangiz, bu o'sha bizning najotkorimiz Iso Masih haqida. Sizlardan har biringiz hayotingizda bir necha martalab to'yga taklifnoma olgan bo'lishingiz kerak. To'yga taklifnoma olish juda sharafli, shunday emasmi? To'yga taklifnoma olganingizda sizni hurmat qilib taklifnoma berishganidan, o'sha xonadonning hurmatiga va mehriga sazovor kishi ekaningizdan ichki bir quvonchni to'ygansiz. Chunki bu sizning kuyov bilan kelining hayotdagi eng sevimli va muhim insonlardan biri ekaningizni bildiradi. Axir to'yga hammani ham aytavermaydi-da. Dunyoning to'ylar va ulardagi mehmonlarni taklif qilish xarakterlari haqida juda yaxshi bilasiz.
Oddiy bu dunyoga taalluqli to'yga taklifnoma olganingizdan shunchalik quvonchni his qilgansiz. Agar muqaddas kalomni diqqat bilan o'qib chiqsangiz, bizni buyuk to'y kutayotganini bilib olasiz. Dunyoviy to'ylarga taklif etilganingizdan shunchalik quvongansiz. Ammo osmon shohligiga qo'zining nikoh to'yiga taklif etilganingiz undan-da 100 chandon baxtdir. Biz Iso Masihning biz uchun hojda qilgan qurbonligini qabul qilganimizdan keyin to'yga taklif etilganlar ro'yxatiga kiritilganmiz. Eng buyuk sharaf esa bu osmon shohligidagi to'y ziyofatiga taklif etilganligimizdir. Qo'zining nikoh oqshomiga chaqirilganlar baxtiyordir. Bizlarning har birimiz Xudovatning oilasining bir qismi bo'lishiga va o'sha ajoyib bazmda yig'ilishiga chaqirilganmiz. Injil kitobiga kiritilgan vahiy kitobini kim yozganini bilsangiz, Patmos orolida turib shu vahiyni ko'rgan kishi ko'z oldida sodir bo'layotganlarini tasvirlash uchun samoviy bir qalamga ega bo'lishni va o'zini hayratda qoldiradigan voqea va hodisalarni o'sha qalam orqali tasvirlashni xohlagan bo'lsa ajab emas.
Masihning kelini, ya'ni jamoat bilan bo'ladigan nikoh to'yi bu tarixdagi eng buyuk bazm bo'ladi. Bu to'y nafaqat tarixdagi, balki dunyo yaratilgandan beri butun borliq hali guvohi bo'lmagan ajoyib to'y bo'ladi. Siz yangi ahddan Iso Masihni kuyov, jamoatni esa kelinga o'xshatilganini o'qigansiz. Bunday to'yga bog'liq munosabatlar haqida eski ahd davridayoq aytib o'tilgan. Xoshay payg'ambar Xudoning "Men sizlarni bir umrga nikohimga olaman" deganini eshitgan. Qiz kimningdir nikohiga kirgach, o'sha odamning panohida, g'amxo'rligi ostida bo'ladi. Bir umrga unga bo'ysunadi va faqat uniki bo'ladi. Biz jamoatdagilar ham uning nikohidamiz. U bizni bir umrga nikohiga olgan. Endi biz Xudovandimizga tegishlimiz. Uning g'amxo'rligi, mehr-muhabbati ostidamiz. Isha yo esa xalqqa "Sizning yaratuvchingiz sizning eringizdir" degan edi. Bu so'zlarni u ramziy ma'noda aytganini anglayotgandirsiz. Yeremiya payg'ambar esa Xudoning da'vatini xalqqa yetkazgan edi. "Qayting, ey sadoqatsiz xalq, zero men eringizman."
Xudovand qaysar va sadoqatsiz Isroil xalqini juda ko'p bora kechirdi. Ularni har safar kechirim va muhabbat bilan o'ziga qaytardi. Yangi ahdda esa Iso Masih o'zini kuyov deya ta'kidlaydi. Iso Masih 10 kelin dugonasi haqida aytgan masalada o'zini to'satdan kelib qoladigan kuyov deb tasvirlaydi. Bizlar esa uning kelishiga hech qachon tayyor bo'lib turishimiz kerak. Xavoriy Pavlusning jamoatlariga yozgan xatlarida u Iso Masihning jamoatga bo'lgan sevgisini xuddi oiladagi sevgiga o'xshatadi. Ey yerlar, Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Jannatdagi nikoh to'yi bu Iso Masihning o'z izdoshlari bilan to'planishning ro'yobga chiqishi bo'ladi. Iso Masihning izdoshlari yerdagi jamoat najotkori bilan abadiy birodarlikda va rohat farog'atda yashaydi.